بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم. ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بلغنا رمضان وأنت راض عنا، بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم سلمنا لرمضان، سلم رمضان لنا، وتسلمه منا مقبولا يا رب العالمين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار، وأعنا على قيام الليل، وأعنا على الجود والكرم، وأعنا على صلة الرحم. اللهم أعنا فيه على قيام ليله وتلاوة كتابك، أعنا فيه على الدعاء والاستغفار وصالح الأعمال. اللهم بلغنا فيه ليلة القدر، واجعلنا من عبادك المقبولين. اجعل رمضان هذا العام فتحا على المسلمين، اجعله فرجا على المكروبين، اجعله مغفرة للمذنبين، اللهم اجعله عودة للمقصرين. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 72. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu diesem gesegneten Tag in der Beschreibung und Erklärung unseres spannenden Buches mit dem Namen Die Erleichterung des Fiqhs. Angekommen sind wir bi'izn Allah im 72. Vortrag, und diesbezüglich begrüße ich euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زلنا مع صلاة الجماعة وحكمها بالنسبة للرجال وبيان فضائلها، ثم بيان الأعذار التي تبيح للرجال التخلف عنها. بينا فضلها وأنها من أسباب اجتماع الأمة، هو أصل من أصول الإسلام، من محاسن التشريع الجماعة والتحذير من الفرقة، فصلاة الجماعة باب من أبواب اجتماع الأمة. أيضا تكلمنا عن حكمها في حق الرجال، وعلمنا أن الراجح من أقوال العلماء أنها واجبة في حق الرجال، واجبة في حق الرجال، وذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة. ثم بدأنا الحديث عن فضائلها، فذكرنا من فضائلها أنها براءة من النفاق، وأنها براءة من النار. ثم ذكرنا من فضائلها أنها تضعف على صلاة المنفرد 25 أو 27 درجة كما وردت النصوص بذلك، ووفقنا بين النصوص وذكرنا أسباب تضعيف صلاة الجماعة على المنفرد. ثم وقفنا مع فضيلة هامة وما زلنا، وهي فضيلة أن صلاة الجماعة تكفر السيئات وترفع الدرجات. فذكرنا نصين، الأول أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وفي رواية فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وشرحنا هذا الحديث. ثم الحديث الثاني والذي أخرجه الإمام مسلم أيضا في كتاب المساجد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ الدرن يعني القذرات. قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وشرحنا هذا الحديث أيضا وبينا منزلة الصلاة وانتهينا إلى مسألة من الأهمية المكان وهي أن ظاهر الحديث يبين أن الصلوات 5 سبب من أسباب محو الذنوب الكبير منها والصغير، فكما أن الماء يزيل القذرات كذلك الصلوات. ولكن أجاب العلماء على ذلك أن الحديث الوارد وكل المكفرات التي صحت بها الأحاديث إنما تتعلق بالصغائر دون الكبائر، لأن النبي بيّن في موضع آخر في الصحيح قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينها ما اجتنبت الكبائر، أو كما أخبر النبي. ورد على بعض الإشكالات التي قد تظهر لبعض أهل العلم، يقول لك مدام القرآن ذكر إن الإنسان إذا اجتنب الكبائر فالصغائر يعني معفون عنها مغفورة، فليه بقى نقول الصلوات؟ ما أنا كده اجتنبت الكبير، طيب يعني الصغيرة إيش؟ مغفورة، فكيف بقى نقول الصلوات 5؟ فأجاب ابن حجر إجابة لطيفة طيبة، قال لأن من ترك الصلاة وقع في الكبيرة، ومن وقع في الكبيرة لا تغفر له الصغير. لأن حضرتك النهاردة ما تركت صلاة الجماعة، صح كده؟ تركت واجبا بلا عذر، يبقى وقعت في إيش؟ في كبيرة، خلاص كده؟ وهكذا. فكان رد طيب من ابن حجر. ثم وقفنا أمام مسألة في الباب وهي بيان أقسام الناس وفق الكبيرة والصغيرة من خلال كلام للإمام البلحيني رحمه الله تعالى، وهذا موضوع اللقاء بعد أن يترجم المترجم. هنقف مع أقسام الناس بالنسبة للكبيرة والصغيرة.
نعم. Meine Geschwister, die letzten Male, als wir die Durus genommen haben, haben wir über das Gemeinschaftsgebet gesprochen. Wir haben über dessen Vorzüge, über die Regeln und über die Entschuldigungen, die ein Mann haben könnte, um ein Gemeinschaftsgebet zu unterlassen. Wir haben gesagt, dass das Gemeinschaftsgebet eine Pflicht für jeden Mann ist. Und wir haben ebenfalls gesagt, dass das Gemeinschaftsgebet die Belohnung mehrt, und zwar um das 25-fache bzw. um das 27-fache. Wir haben gesagt, dass das Gemeinschaftsgebet dafür sorgt, dass die Sünden verziehen werden und ebenfalls die Ebene bei Allah Azza wa Jal erhöht, also höher. Und wir haben ebenfalls 2 Überlieferungen erwähnt, und zwar über die beiden, also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, natürlich kann ich nicht die komplette Überlieferung jetzt sagen, aber angefangen mit, soll ich euch nicht zeigen, wie Allah Azza wa Jal euch die Sünden verzeiht und euch ein paar Ebenen höher bringt. Sie sagten na'am, hat er angefangen mit Wudu machen und natürlich das Gemeinschaftsgebet. Die andere Überlieferung ist von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von Imam Muslim, an Abi Huraira radiallahu anhu, sagte, er hat das Gemeinschaftsgebet oder die beiden 5 Gebete damit verglichen, dass man einen Fluss vor der Tür hat, in dem man quasi 5-mal am Tag baden geht. Und das ist quasi, da hat er gefragt, wird dann noch ein Schmutz bleiben? Oder wird ihr noch schmutzig werden? Sie sagten, oh nein, ja Rasulullah. Natürlich muss man hier überlegen, dass das Wasser in der damaligen Zeit eine besondere Bedeutung hatte. Und deswegen ist auch ein hervorragendes Beispiel, um das Gebet hier zu zeigen. Und das Gebet ist quasi dafür da, dass der Schmutz gereinigt wird. Man ging davon aus, oder man geht davon aus, es sind sowohl die kleinen als auch die großen Sünden gemeint. Aber die Gelehrten haben dann gemeint, dass nur die kleinen Sünden mit den Gebeten verziehen werden und nicht die großen Sünden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls in einer anderen Überlieferung, dass die kleinen Sünden verziehen werden bei allen 5 Gebeten jeweils, von Jumu'ah zu Jumu'ah und von Ramadan zu Ramadan. Und heute, bi'idhnillah, werden wir ein weiteres Thema durchgehen. Das Thema ist mit dem Thema die Teile der Menschen in Bezug auf die kleinen und großen Sünden.
Nein. وقبل البيان نوضح المقصود بالكبيرة والصغيرة وإن كنا قد أشرنا من قبل إلى ذلك ولكن لأهمية الباب فما الفارق بين الكبيرة والصغيرة من الذنوب؟ العلماء لهم تعريفات عدة في هذا المقام نجمل ما أخبروا به عن حد الكبيرة والصغيرة فقالوا أن الكبيرة هي كل ذنب ترتب عليه عقوبة دنيوية وحد في كتاب الله أو في سنة النبي وهي أيضا كل ذنب ترتب عليه غضب من الله أو من رسوله أو لعن من الله وملائكته أو من رسوله أو كل ذنب متوعد صاحبه بعقوبة الآخرة فده مجمل تعريفات الكبيرة نضرب أمثلة لنوضح التعريف قال الله تعالى في كتابه الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هنا جعل عقوبة دنيوية للسارق وهي قطع اليد يبقى السارقة إيه؟ كبيرة لأن في عقوبة دنيوية محددة لها طيب أيضا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة حدد إيه؟ عقوبة الزنا وده متعلق بغير المحصن مش متزوج يعني يجلد إنما المحصن معروف حده في الإسلام الرجم حتى الموت يبقى إذن الزنا كبيرة لأن في عقوبة محددة كذلك القذف خلاص النبي حد في القذف 80 جلدة إن أنت تتهم البراء بالزنا أو بالفاحشة وده يقع فيه الكثيرون للأسف بلا روية يقول فلانة لا ربنا يسترنا وإياها اتهمها في عرضها ربما تكون مثلا كاسية عارية دي كبيرة نعم إنما أن تقذفها أنت في أمر آخر دي مصيبة المسائل زي دي إخوة القذف بالذات حد 80 جلدة حده سمعوا بنص القرآن خلاص فاجلدوا خلاص فليه لأن تهمة بالزنا وتهمة الزنا لابد أن تكون رأيت بعينيك كما ترى الشمس في كبد النهار وفي رابعة النهار ترى الرجل يجامع المرأة كما يدخل الميل في المكحلة هل رأيت بعينيك نقول لك لا طب بتتهم ليه حتى وإن رأيت وحدك وذكرت ذلك تجلد 80 جلدة ليه؟ لأن شرط 4 شهود يرون بعينهم فالأمر خطير جدا كثير منا بيقع في هذا الباب تهمة الجيران أو تهمة مش عارف مين أو فلانة دي مشيها مش كويس ما أدراك هل رأيت؟ هو ده السؤال فدي مصيبة خطيرة يبقى القذف إيه؟ كبيرة من الكبائر كذلك شرب الخمر حد فيه النبي الجلد خلاص يبقى شرب الخمر إيش كبيرة من الكبائر يبقى دي أول باب يبقى أي ذنب يترتب عليه حد من الحدود يعني عقوبة من العقوبات بالنص يبقى دي كبيرة من الكبائر. طيب ايه كمان؟ قلنا يترتب عليه غضب او لعن او توعد بعدم الغفران مثلا، وعلى رأس ذلك الشرك. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من أعظم الكبائر إيه؟ الشرك بالله عز وجل، الشرك بالله. إيه كمان؟ النبي قال اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، وذكر منها الشرك وعقوق الوالدين والسحر والقذف، أنك تتهم المؤمنات الغافلات أي غافلات عن الشر وأنت تتهمهن بالشر، ماشي كده؟ فذكر أنواعا من الكبائر. خلاص كده يبقى قال لك مهلكات موبقات يعني كبيرة من الكبائر. كذلك لما نسمع حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث ابن عباس وفي الصحيح، مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أحدهما كان يمشي بالنميمة والآخر كان لا يستتر من البول، يعني يبول في قارعة الطريق ويراه الناس ولا يستحي، وفي رواية لا يستبرئ من البول يعني لا يتنظف جيدا ويزيل النجاسات، كحال كثير من الشباب للأسف اللي هم بعيدين عن المساجد، عادي جدا يروح يبول ويلبس ما يتطهر ما ينظف، شيء طبيعي بالنسبة له عادي جدا، مصيبة خطيرة جدا، دي من أسباب عذاب القبر يعني كبيرة من الكبائر. والنبي ذكر كده في الحديث عامة عذاب القبر من البول، الجماعة الذين لا يحتطون للبول ولا يتنظفون جيدا مشكلة خطيرة جدا. خلاص يبقى دي من الكبائر. أيضا في حديث النبي لا يدخل الجنة نمام، في رواية لا يدخل الجنة قتات. الله إيه الحكاية يعني النميمة كبيرة؟ أيوة كبيرة من الكبائر، والمعنى أنه لا يدخل في أول الداخلين إن كان من أهل الإيمان، إن شاء الله أن يعذبه وعذبه على هذه الكبيرة النميمة التي فيها إفساد للعلاقات بين الأحبة ونشر الشر بين الناس، لذلك اعتبرها ابن عباس من السحر رضي الله عن ابن عباس. لماذا؟ قال لأن عمل الساحر التفريق بين الأحبة، وده عمل مين؟ إنما بيفرق بين الأحبة، ينقل الكلام من قوم إلى قوم حتى يفسد بينهم، حتى يفسد إيش؟ بينهم، فده مشكلة خطيرة جدا. يبقى ده كبيرة، ولذلك العلماء منهم من توسع في الكبيرة فصنف فيها ما يقرب وصلها 400 كبيرة. لما تقرأ مثلا كتاب الزواجر من الكبائر لابن حجر الهيثمي، وهو غير ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح صحيح البخاري، لا الهيثمي غير ابن حجر العسقلاني، صنف كتابا أسماه الزواجر من الكبائر، يعني وصل العملية بقى توسع قوي في الكبائر. خلاص الإمام الذهبي أوصلها قريب من 80 أو يزيد قليلا، وصنف كتابا أسماه الكبائر، وده كتاب مشهور عند العامة، وكتاب الكبائر للإمام الذهبي. ما دون ذلك يسمى من الصغائر بقى، يعني مثلا جيت بتكلمني أنا أعرضت عنك بوش كده، دي صغيرة خلاص، بسلم عليك ما بصلكش مثلا، نظرة في الطريق ما فيش فيها غض للبصر، وهكذا. خلاص مع التنبيه أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. واحد مثلا ما بيغضش بصره في الطريق لكن مصر على ده، يبقى بالنسبة له إطلاق البصر صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة. ليه؟ لأنه أصر عليه، والإصرار يحول الصغيرة إلى كبير. انتبه لهذا، ولذلك قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت. والنبي ضرب مثالا لهذا الباب بجماعة كانوا في سفر ونزلوا منزلا ومحتاجين يشعلوا النار، فأمروا أن يلتقط كل واحد منهم حطبة غصن من الحطب، فكل واحد جاب عود، طبعا العود قليل صح، لكن هم مجموعة كبيرة جدا، فجمعوا كومة من الحطب فأشعلوا فيها النار فطيبوا. وقال كذلك صغائر الذنوب إذا اجتمعت على العبد أهلكته. فأوعى تتهاون أصل دي صغيرة، لا، صغيرة مع صغيرة مع صغيرة يحصل فيك إيه؟ هلاك. ليه؟ لأن كل ذنب حتى وإن كان صغيرا يرتكبه العبد ينكت في القلب نكتة سوداء كما صح هذا عن رسول الله. طيب لو تجمعت النقاط السوداء اسود إيه؟ القلب وغلف بالسواد فلا يستجيب لوعظ ولا نصيحة، لقوله تعالى كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني رانا يعني الذنوب أحاطت بالقلوب فسودتها فلم يستجيبوا للنصيحة، مش ممكن يقبلوا الهدى أبدا. ليه؟ القلب خلاص زي اللي معتاد يسمع الغناء صعب جدا تنصحه. ليه؟ القلب غلف بالنفاق والعياذ بالله. لأن يا إخوة السماع قرآن الشيطان، عندنا القرآن قرآن الرحمن كلام الله عز وجل، وفي قرآن للشيطان والغناء ده قرآن الشيطان. فاللي بيسمع الغناء والموسيقى كثيرا اللي بيحصل له يغلف القلب بالنفاق والعياذ بالله، تيجي تنصحه لا يمكن ينتصح أبدا، تجده يجادل ويعاند وما تشددوش ما تعملوش فيها إيه. ليه؟ لأن القلب حصل له إيه؟ ران والعياذ بالله. عافانا الله إياكم من الانغماس في الصغائر، لأن مصيبة خطيرة جدا يا إخوة. هذه مسألة أولى في التحذير من الذنوب بنوعيها سواء كانت كبيرة أو صغيرة. نعم.
Wollen wir damit anfangen, die kleinen Sünden und die größten Sünden zu definieren? Schauen wir uns erstmal die Unterschiede an. Die Gelehrten sagen, dass eine große Sünde alles ist, was einem mit einer Strafe verbunden wird. Das heißt, alles, was du in der Dunya tust und dafür eine Strafe kriegst in der Dunya, ist eine große Sünde. Und abgesehen davon, alles, was du tust, dass Allah Azza wa Jal oder der Prophet dich dafür verfluchen oder deswegen wütend werden. Und natürlich auch alles andere, was in der Akhira ebenfalls mit Strafen befolgt wird. Nennen wir ein paar Beispiele. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, der Dieb, der etwas klaut, dem werden seine Hände abgeschnitten. Das ist eine Strafe, die du in der Dunya bekommst. Aus diesem Grunde ist das eins von den großen Sünden. Oder Allah Azza wa Jal sagt, dass diejenigen, die Zina machen, sie sollen 100-mal gepeitscht werden. Natürlich nur derjenige, der Zina macht, der nicht verheiratet ist. Aber derjenige, der geheiratet hat, wie wir wissen, wird mit Rajm bestraft. Rajm ist das Schlagen mit den Steinen.
Ja, sehr gut.
Und natürlich eine andere große Sünde ist, jemanden zu verunglimpfen. Das heißt, jemanden zu beschuldigen, dass er Zina treibt. Wenn jemand gefragt wird, was hältst du von der Frau da hinten? Sagt, a'udhu billah, lass lieber die Hände weg von ihr. Sie ist sehr schlimm. Er hat viel Kontakt und keine Ahnung was. Das heißt, andere beschuldigen, dass sie Zina treiben, obwohl du es nicht mit deinen eigenen Augen gesehen hast. Weil auch wenn du es mit deinen eigenen Augen gesehen hast, darfst du trotzdem nicht sowas sagen. Deshalb, weil eigentlich müssten vier Leute dieses Geschlechtsverkehr gesehen haben, damit diese Strafe auf diesenjenigen quasi abgezogen werden kann. Eine andere große Sünde ist Alkohol trinken. Das wird ebenfalls in der Dunya mit dem Peitschen bestraft. Und dann gibt es die andere Art und Weise von den großen Sünden, in denen Allah Azza wa Jal wütend wird oder denjenigen verflucht. Allah Azza wa Jal sagt, Inna Allah Azza wa Jal verzeiht nicht demjenigen, der außer Allah einem anderen dient. Ash-Shirku Billah. Eins der schlimmsten Eigenschaften, die man haben könnte. Abgesehen davon sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, passt auf die Al-Muhlikat, das sind die untergehenden Taten. Er hat sieben davon genannt. Eins davon oder viele davon ist einmal As-Sihr, Zauberei und schlecht zu seinen Eltern zu sein. Und was wir vorhin gesagt haben, das Verunglimpfen, also beschuldigen, Sina zu treiben. Naam, und das Abhauen oder so eine Art Märtyrer. Jemand, der in einen Krieg zieht, um Jihad fi sabilillah zu machen und dann aus Angst quasi abhaut und seine Meinung ändert. Eine andere Sache ist natürlich die Nachrede. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages in einem Friedhof gewesen war, ist an einem Grab vorbeigegangen und sagte, die beiden werden gerade bestraft. Sie sagten, haben die eine große Sünde gemacht? Er sagte, ja, sie haben eine große Sünde gemacht. Der eine hat Namima betrieben, also Nachrede, und der andere hat uriniert und sich nicht versteckt. Das heißt, jemand, der in der Öffentlichkeit uriniert, ohne dabei irgendwie sich zu schämen, dass andere ihn sehen. Und subhanallah, heutzutage gibt es sehr viele junge Menschen vor allem, die urinieren und sich nicht vorher waschen. In einer anderen Überlieferung wird nicht das Verstecken, also quasi kein Scham haben vor dem Urinieren, dass andere sich sehen, sondern ebenfalls, dass man uriniert und sich nicht quasi abputzt oder sich reinigt, bevor man die Hose hochzieht. Und viele Jugendliche fallen leider in diese Angelegenheit rein und diejenigen, die werden, wie gesagt, bestraft. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, La yadkhulu jannatan namam. Derjenige, der Nachrede macht, der tretet nicht ins Paradiesgarten ein. Es gibt sehr viele andere Sünden und sehr viele Gelehrte, die sie aufzählen. Ibn Hajar al-Haythami radiallahu anhu wa rahimahullah hat in einem seiner Bücher 400 große Sünden aufgezählt. Und die kleinen Sünden sind natürlich alle anderen Sünden, die wir treiben. Wie zum Beispiel, wenn jemand dich begrüßt und du ihn nicht mal anschaust. Das ist eins der kleinen Sünden. Oder wenn du rausgehst und deine Blicke an dem Verbotenen gelangen. Das ist auch eins der kleinen Sünden. Aber wir müssen aufpassen, dass auch wenn wir eine kleine Sünde tun und darauf bestehen, sie zu tun, für uns ist es Normalste der Welt, zu gucken zum Beispiel, ist kein Problem. Das ist al-Israru al-Sarira. Das heißt, ihr tut sie und ihr wollt sie trotzdem weiterhin tun, ihr denkt darüber gar nicht nach, dass es eine Sünde ist. Dann wird sie direkt zu einer großen Sünde. Man sagt ja auch, guckt nicht danach, wie klein die Sünde ist, sondern guckt danach, wen ihr sündigt. Also wer oder wen ihr ungehorsam seid. Wie eine Gruppe von Menschen früher, sie wollten Feuer machen, damit sie kochen könnten. Jeder von diesen oder jedes Mitglied dieser Gruppe hat ein Stückchen Stock, sagen wir mal so, geholt, damit sie quasi ein Feuer entfachen konnten. Es waren für mehrere Menschen und jeder hat einen Stock mitgebracht und die konnten daraus ein Großfeuer machen und haben gekocht und gegessen. Und der eine sagte, schaut euch das an, genau so sind die kleinen Sünden und wenn sie auf einem quasi, wenn sie auf einem umsammeln oder umhüllen, dann werden sie ihn verbrennen. Genau so müsst ihr euch das mit den kleinen Sünden vorstellen. Wir dürfen auch niemals vergessen, dass jede kleine Sünde, sei es Blicke auf anderen verbotenen Sachen oder Musik hören, jede einzelne kleine Sünde verursacht einen kleinen schwarzen Punkt in deinem Herzen, bis du komplett mit Schwärze umhüllt wirst. Aus diesem Grunde aufpassen, meine lieben Geschwister.
الآن مع حال الإنسان فيما يتعلق بفعل الكبيرة والصغيرة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد فصل شيخنا البلقيني رحمه الله أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة وكبيرة، فقال: تنحصر في خمسة، يعني حال الإنسان بالنسبة لارتكاب الكبائر والصغائر ينحصر في خمسة أحوال. أحدها ألا يصدر منه شيء البتة، فهذا يعاوض برفع الدرجات. في صنف من الناس نسأل الله أن نكون منهم ومعهم، لا يصدر عنهم لا كبيرة ولا صغيرة. طيب ده حاله إيه؟ يعاوض برفع الدرجات. نحن قلنا في مغفرة خطايا صح؟ بالأعمال الصالحات. طب الآن هذا الرجل استقام على أمر الله واجتهد، لا يصدر منه الكبير ولا الصغير من الذنوب، خلاص كده صار وليا للرحمن، حافظا لحدوده ومحارمه لا يقع في صغيرة أو كبير. طب أعماله الطيبة دي بقى، احنا قلنا الأعمال دي بتعمل ايه؟ بتكفر الذنوب صح؟ طب هو ما الآن ما شاء الله عليه يعني وصل لدرجة، وخاصة درجة الصديقية اللي يتالي النبوة كبكر الصديق مثلا، دي اسمها درجة عالية قوي، درجة الصديقية، فلم يصدر منه لا كبير ولا صغير. طيب يعوض بإيه؟ برفع الدرجات. وذلك لما جلس الصديق في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام والنبي ذكر كده أو ذكر من حوله فقال: من منكم أصبح اليوم صائما؟ فقام أحدهم يقول: أنا يا رسول الله. قال: من منكم تصدق اليوم بصدقة؟ قام آخر يقول: أنا يا رسول الله. وفي كل مرة صديق يرفع إيديه. قال: من منكم عاد اليوم مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. من منكم تبع اليوم جنازة؟ أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يعمل عمل من هذه إلا دعي يوم القيامة من باب من أبواب الجنة. قال الصديق: يا رسول الله، وهل هناك من خلق الله من يدعى من جميع أبوابها؟ قال: نعم، وأنت منهم يا أبا بكر، وأنت منهم يا أبا بكر. يعني أبواب الجنة جميعا تدعو أبو بكر للدخول منها، باب الصلاة، باب الصدقة، باب الجهاد، باب كل الأبواب. ليه؟ لأنه ضرب في كل باب من أعمال البر بأسهم، مش بسهم، بأسهم رضي الله عنه وأرضاه. إذن النوع الأول من العباد اللي لا كبير ولا صغير، فده حاله إيه؟ يعوض برفع الدرجات. زي بعض المتنطعين يجي يقول لك: يا عم الشيخ، ركز معايا، سمعنا كده في الحديث أن من صام يوم عرفة فإن صيام عرفة يكفر ذنوب عامين، أليس كذلك؟ بل طيب، طب أنا السنة اللي فاتت صمت عرفة، يعني كفر ذنوب إيه؟ سنتين، السنة اللي فاتت والسنة دي، أصوم للسنة دي. شفت ما شاء الله عليه، ما شاء الله جاب التيه يعني. ما أنا خلاص الحمد لله السنة خلاص اتغفرت صح؟ يبقى هصوم ليه ما أنا اتغفر لي؟ فهمت حاجة؟ نقول له: ما عشان أنت مسكين وقليل العلم، ما عندكش يعني ذنوب؟ آه الحمد لله اتغفرت، طب هنرفع لك درجات. تعود بإيه؟ برفع الدرجات في الجنة يا مسكين. خلاص كده؟ فاللي ما عندوش بنرفع له إيه؟ الدرجة. مش عايز رفع الدرجة، ده شأنك، هذا شأنك أنت. خلاص كده؟ فأنت بتصوم كل عرفة وبتصوم كل عاشوراء، خلاص كده؟ وصمت عاشوراء واتغفر لي السنة اللي فاتت بقى سنتين، إزاي؟ ما أنا اتغفر لي بعرفة صح؟ نقول لك: ما التانية رفع درجة. رفع إيش؟ هذه أول حالة. الحالة الثانية: يأتي بصغائر بلا إصرار. يعني الحالة النوع الثاني من الناس ما بيرتكبش الكبير لكن عنده صغائر لكن غير مصر عليها، أحيانا تصدر منه كده إيه هفوة وصغيرة من الصغائر لكن لا يصر على فعلها. طب ده حاله إيه؟ فهذا تكفر عنه جزما، ده صغيرته مكفرة ومغفورة باجتنابه للكبائر وكذلك بحرصه على الفضائل من صلوات وغير ذلك. الحالة الثالثة، ثالثا مثله زي النوع الثاني ده لكن مع الإصرار، ما بيرتكبش كبائر لكن بيرتكب إيش؟ صغائر ومصر على الصغيرة. خلاص. البلقيني ماذا قال؟ قال: فلا تكفر إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة، لأن ده خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أن الإصرار على الصغيرة كبيرة وبعضهم لا يرى ذلك. فشوف هنا ضبط العلماء، قال: فإن كان الإصرار كبيرة، يعني إن كان الإصرار على الصغيرة كبيرة يبقى لا تكفر. ليه؟ لأن التكفير لإيه؟ للصغائر، ودي مش صغيرة، دي إيش؟ كبيرة، فمحتاجة لتوبة خاصة بها، محتاجة لندم وإقلاع عن الذنب وعزم على عدم العودة، وإذا ارتبط بحق المخلوقين محتاج لرد مظلمة، يعني محتاج لتوبة خاصة به. خلاص. طب إذا قلنا أن الإصرار على الصغيرة ليس بكبيرة يبقى تغفر بفعل الصلوات، ماشي كده؟ على حسب أقوال العلماء. الرابع: أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر. يأتي بكبيرة واحدة وإيش؟ يعني ارتكب كبيرة واحدة وعنده إيش؟ صغائر. ده موجود ولا لا؟ طيب في وجود الكبيرة الصغائر لا تغفر، لأن هنا اشترط في العبادات ما اجتنبت الكبائر. يعني عنده مثلا كبيرة مثل الزنا مثلا، عافانا الله وإياكم، خلاص كده، وبيرتكب صغائر كثيرة وبيصلي، نقول له هل الصلوات الخمس الآن وحرصك على الجماعات هتكفر لك الصغائر؟ نقول له لا. ليه؟ لأنه لم يجتنب الكبائر. والقيد قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات، ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ده اجتنب الكبائر؟ لا، ما اجتنبش الكبائر، ده واقع في كبيرة. عرفت ليه بقول لك خطورة الكبائر؟ الغيبة كبيرة صح؟ بتغتاب الناس، وبصلي الجماعة والله ما بيغفر لك الصغائر. ليه؟ لأنك قائم على إيه؟ على كبير. مصيبة كبيرة جدا يا إخوة الله. قل من يفطن لهذا، دي أحكام شرعية، وقل من يفطن لها. علشان كده من أعظم الأعمال يا إخوة أن يسلم الناس من شر لسانك. قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم، أي المسلم حقا، من سلم المسلمون من لسانه ويده. المجالس اللي بتغضب الرحمن فيها قيل وقال فلان وفلان، أما أنا لنا أن تخشع القلوب لذكر الله رب العالمين ونبعد عن المعاصي دي ونطهر مجالسنا من الغيبة ومن التهمة ومن الطعن ومن سب الناس؟ ودي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة والله. كما قيل لبعض العلماء فلان رجل على استقامة غير أنه يتكلم في الناس. قال مسكين، لعل الله سخره أن يعمل العمل الصالح ليذهب لمن يتكلم فيه. يبقى أعمالك بتروح لمين؟ للي أنت بتغتابهم. لأنك لما بتغتاب إنسانا بيأخذ حسناتك، وإن لم توفي الحسنات حقه يعطيك من سيئاته ويتكون من أهل النار والعياذ بالله رب العالمين. فننتبه، بعض الناس يرتكبون الكبائر ولا يعلمون أنهم يرتكبون الكبائر. أو الله، من غيبة ونميمة وقذف وسب ولعن، ودي مشكلة خطيرة جدا لازم ننتبه لها. فده النوع الرابع، يأتي بكبيرة واحدة وعنده صغائر لا تكفر الصغائر. لازم توبة من الكبيرة، توبة نصوح، ويواظب على الأعمال الفاضلة عشان يغفر له الصغائر. خامسا، النوع الخامس والأخير، أن يأتي بكبائر وصغائر، وهذا فيه نظر، ما عندوش كبيرة كبائر كثيرة بقى. وهذا فيه نظر، يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر ألا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر، احتمال. ويحتمل ألا تكفر شيئا أصلا، والثاني أرجح. الثاني إيه؟ أرجح، وفق الأدلة طبعا، لأن مفهوم المخالفة إذا لم تتعين جهته لا يعمل به. خلاص أنت عندك كبائر والحديث قيد، ما اجتنبت إيش؟ الكبائر، فبناخد بالقيد خلاص كده. فلما تجتنب الكبائر تكفر لك إيش؟ الصغائر. هذا عن أحوال الإنسان بالنسبة لفعل الكبائر والصغائر. فمن هنا يتضح لنا خطورة الصغائر وخطورة البعد عن الله عز وجل، وخاصة ونحن في هذه الأيام نستعد لاستقبال رمضان. نعم.
Der Sheikh Al-Bulqini, Al-Bulqiniyo, Rahimahullah, hat fünf Zustände beschrieben von Menschen, die in Sünden fallen. Den ersten Zustand, den du erwähnt hast, ist ein Zustand von jemandem, der weder kleine Sünden noch große Sünden aufweist. Das heißt, er ist ein Mensch, er ist mustaqim, er betet Allah Azza wa Jalla an und macht keine Sünden, weder kleine noch große. Bei diesem Menschen werden seine guten Taten, die von den Gebeten resultieren, oder anderen guten Taten, seine Stufe bei Allah Azza wa Jal wird erhöht. Und Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu war einer von denen, subhanallah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eines Tages eine Menschenmenge gefragt oder eine Gruppe von Menschen. Er sagte, wer hat heute gefastet? Einer hebt die Hand hoch. Er sagte, wer hat heute gespendet? Hat eine andere die Hand hochgehoben. Er sagte, wer hat heute einen Kranken besucht? Da hat nur eine Hand gehoben. Und bei jedem Einzelnen hat Abu Bakr Siddiq die Hand hochgehoben. Da fragte er noch, wer hat heute ein Totengebet beigestanden und verfolgt, bis er begraben wurde? Da hat Abu Bakr Siddiq ebenfalls die Hand hochgehoben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt daraufhin, wer diese Taten alle tut, dem werden alle Türen des Paradiesgartens gerufen. Derjenige wird von allen Türen des Paradiesgartens gerufen, dass er eintreten soll. Natürlich gibt es ein paar Menschen, die sagen, Subhanallah, wenn man Yawm Arafah fastet, dann werden einem 2 Jahre verziehen. Und er sagt, ich habe ja letztes Jahr Arafat gefastet, dieses Jahr wurde mir verziehen. Warum soll ich noch einmal Arafat fasten? Macht doch keinen Sinn. Natürlich ist es ein falsches Verständnis von dem ganzen, von den ganzen Regeln, die wir heute gelernt haben. Es geht darum, wenn du trotzdem jedes Mal Arafat fastest und den guten Taten erhöhst, dann wird deine Stufe bei Allah Azza wa Jal erhöht. Das darf man nicht vergessen. Der zweite Zustand ist, man kommt mit einer kleinen Sünde und man besteht nicht darauf. Das heißt, man hat viele kleine Sünden, aber man besteht nicht darauf. Das heißt, man tut sie, aber bereut es wieder. Und diese kompletten kleinen Sünden werden Alhamdulillah verziehen. Warum? Weil der Zustand des Mannes oder Fraus, je nachdem, der Zustand ist, er hat keine großen Sünden, er kommt nur mit kleinen Sünden und es besteht kein Bestehen darauf. Al-Israr ist in dem Fall nicht vorhanden, das heißt, dem werden seine Sünden durch die guten Taten, sprich Gemeinschaftsgebet oder anderen Taten, Sünden verziehen. Dann kommen wir zum dritten Zustand. Jemanden, der kommt mit kleinen Sünden, aber er besteht darauf. Al-Bulqiniyyu sagt zu diesem Fall, wenn die kleinen Sünden zu einer großen Sünde wird, natürlich weil er darauf bestanden hat, dann werden die kleinen Sünden nicht verziehen. Denn wir haben eine große Sünde. Und wie wir wissen, eine große Sünde wird nur mit einer aufrichtigen Reue verziehen. Dann kommen wir zum vierten Zustand. Er kommt mit einer großen Sünde und viele kleine Sünden. Das heißt, bei dem einen, der eine große Sünde hat, dem werden die kleinen Sünden nicht verziehen. Weil die Bedingung, dass die guten Taten, die du tust, sprich das Gebet, dass dir nur die kleinen Sünden verzeihen, wenn du von den großen Sünden dich fernhältst. Aber wenn du eine große Sünde getan hast, dann werden die kleinen Sünden nicht verziehen. Und Subhanallah, viele von uns passen nicht auf, dass sie jeden Tag oder an manchen Tagen machen sie Al-Riba, über andere schlecht reden. Sie tun die großen Sünden, ohne zu wissen, ob es eine große Sünde ist oder nicht. Und wenn wir dies tun, dann werden uns unsere kleinen Sünden nicht verziehen, auch wenn wir in der Moschee übernachten sollten und jeden Tag beten und Allah anbeten. Trotzdem, weil wir große Sünden machen, werden uns die kleinen Sünden nicht verziehen. Und das muss uns bewusst werden. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Muslim ist derjenige, der andere Muslime weder mit seiner Zunge noch mit seiner Hand wehtut bzw. verletzt. Und dann gibt es noch einen fünften und letzten Punkt oder letzten Zustand, und zwar jemand, der mit großen Sünden und kleinen Sünden kommt. Und diese werden natürlich die Sünden in dem Falle nicht verziehen, bis man, wie gesagt, die größten Sünden sein lässt oder eine aufrichtige Reue treibt.
Ja. عن كيفية استقبال شهر الصيام خاصة النهاردة الخميس غدا الجمعة بعد غد إن شاء الله السبت يوم 29 من شعبان والأمة المسلمة بتتحرى رؤية هلال رمضان فإن ثبتت رؤية هلال رمضان بالبصر في دول الإسلام كان الأحد غرة رمضان وإن لم تثبت أكملنا عدة شعبان 30 يوما وكان الاثنين غرة رمضان على حسب ثبوت الرؤية أو عدمها، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية: فأكملوا العدة 30. فعندنا دخول الشهر يكون بأحد أمرين: الأول رؤية الهلال رؤية بصرية، الثاني إكمال العدة 30 يوما إذا حال بيننا وبين رؤية الهلال غيم أو ما شابه. ولا نعمل بالحسابات لأنها باطلة، العمل بالحسابات الفلكية باطل في دخول الشهر العربي وخروجه، لأنه خلاف السنة وخلاف المنهج. فكان السؤال: كيف نستقبل رمضان؟ وده سؤال يكرر في كل عام عند قدوم رمضان، ونجيب باختصار: لكي تحسن استقبال شهر الصيام لابد بداية من توبة واستغفار، فخير ما تستقبل به المواسم الفاضلة التوبة إلى الله وكثرة الاستغفار. لماذا؟ لأن رمضان أعمال وقربات وطاعات، فكيف لمقصر وبعيد أن يستقبل القربات بغير توبة؟ إذن البداية: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح ارتبط بإيش؟ بالتوبة. قال أيها المؤمنون، لم يقل أيها العصاة، أيها المذنبون، أيها المقصرون، قال أيها المؤمنون. شايل البعض يقول لك أنا الحمد لله كويس، طب ما أنت برضو محتاج لتوبة، لأن كلامك ده محتاج لاستغفار، لأن ده تزكية للنفس، تزكية للنفس. لا ده نحن الحمد لله ده أنا ما بعملش ذنوب، كلامك ده محتاج لتوبة. خلاص؟ ليه؟ لأن معنى كده أنك رأيت نفسك في العمل وحظ النفس معصية، فلابد أن تتوب منه، وقل أن يخلو المرء من تقصير إن كان بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، يبقى احنا في حاجة ماسة للتوبة. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم والليل أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ده اللي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فكيف يكون حالي أنا وحالك أنت؟ إذن أول مسألة مهمة في استقبال رمضان: الندم على ما فات من ذنوب، والعزم على عدم العودة، والإقلاع عن الذنب إن وجد، مع كثرة الاستغفار. مع كثرة الاستغفار، وإن ارتبطت بعض الذنوب بحقوق العباد فلابد من ردها قبيل رمضان. دي المسألة الأولى. ثانيا: لابد أن تعرف ما المقصود برمضان. إيه رمضان؟ رمضان أعمال، بر وجود، من صيام وقيام ودعاء واستغفار، جود وكرم وشعور بحاجة الغير. مش هو ده رمضان؟ هو ده رمضان. طيب، لابد أن تعزم على القيام بالأمر، حق القيام، تعزم على الأمر، واحذر أن تتخطفك الشهوات. أقول للإخوة في زول صباخ في محاضرة مضت، قرأت في تراجم العلماء أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله جلس يحدث عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم في مسجد رسول الله وبجواره مقام النبي محمد. وطبعا مالك عندما يحدث يعني طلاب العلم كثر يأتونه من الأمصار، كان هارون الرشيد أمير المؤمنين يجلس تحت قدمي مالك ومعه ولداه الأمين والمأمون ليحصل العلم على إيد مالك رضي الله عن هارون. طبعا المجلس مكتظ بطلبة العلم، والإمام مالك يحدث عن رسول الله وإذا بمناد ينادي من خارج المسجد الفيل يدخل المدينة. أهل المدينة لا يعرفون الفيل ولم يروه قط، سمعوا عنه فقط عندما أراد أبراه هدم الكعبة وجاء بالفيلة، لكن أن يدخل المدينة ده حدث جلل. كل من يجلس حول مالك تركوا المجلس وخرجوا من المسجد ليل يشاهدوا الفيل، إلا طالب واحد اسمه يحيى ابن يحيى الليثي رحمه الله. على فكرة هو من العلماء الكبار من طلاب مالك، وهو صاحب النقل المعتمد عن مالك في مذهبه. عندنا في مصر منطقة كاملة اسمها الإمام الليثي نسبة لهذا العالم. فضحك مالك ونظر إلى يحيى وقال: يا يحيى، لماذا لم تشاهد الفيل كبقية أقرانك؟ يعني كله خرج وانت اللي جالس لوحدك. فقال جملة عجيبة، قال: يا إمام، رحلت لأرى مالكا لا لأرى الفيلة. ده عنده هدف صح؟ جاي الهدف، فلن تأخذه الفيلة أبدا. صاحب الهدف يا إخوة عارف الهدف، لذلك كان يحيى بن يحيى الليثي صاحب النقل المعتمد في مذهب مالك. لما تيجي تتكلم عن المذهب المالكي على الرأس مين؟ يحيى ابن يحيى الليثي اللي نقل مذهب مالك. الله، ليه؟ لأنه كان صاحب ايه؟ هدف. انت بقى هدفك ايه؟ اوعى بقى الفيلة تتخطفك في رمضان. فين الفيلة؟ المسلسلات والأفلام والبرامج والفيسبوك والإنترنت، دي كلها ايه؟ من الفيلة التي تتخطف العباد في رمضان. على الله يكرمك، شوف لنا كده حجرين عشان فصل. فأقول لنفسي وإياك: احذروا الفيلة أن تتخطفكم في رمضان. مجالس اللهو والعبث من الفيلة، ده شهر اغتنام مش شهر لهو ولا عبث. الكسل وعدم الاهتمام بالأعمال من الفيل التي تتخطف الناس في رمضان، فاحذر. الجدال والكيل والقال بدون رجوع للعلماء وسؤالهم من الفيل التي تتخطف الناس في رمضان، فكم من أناس يحرمون العمل بسبب الجدال، يجادلون. واحد مش عاجبه التراويح في المسجد، واحد مش عاجبه انهم بيصلوا بكذا، واحد مش عاجبه انهم يتهجدوا بعد التراويح فيبعد عن الاعمال. ايه السبب؟ الجهل وعدم سؤال العلماء وعدم الرجوع الى اهل العلم. فنقول: احذروا الفيلة ان تتخطفكم في رمضان، واسلكوا مسلك يحيى بن يحيى الليثي. قال: رحلت لارى مالكا لا لارى الفيلة. ونحن نقول: نرحل لنرى رمضان لا لنرى الفيلة. رمضان على الأبواب، يحتاج هدف وعزيمة. رمضان قيام، احرص على قيام الليل في جماعة. رمضان صيام، احرص على صيامك في نهار رمضان إيمانا واحتسابا. رمضان جود وكرم، فكن من أجود الناس تأسيا برسولك عليه الصلاة وأزكى التسليم، الذي كان كما قال الصحابي: كان النبي أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدرسه القرآن، وكان جبريل يأتيه في رمضان في كل ليلة، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر، أو كما قال: أجود بالخير من الريح المرسلة. كن كذلك، اغتنم رمضان في صدقات وبر وجود. عندك تفطير الصائمين، اوعى تغفل عن تفطير الصائمين. يقول لك: وندفع عشان افطر الصائم. ما في ناس اغنياء بيفطروا، شوف دخلوا منين ابليس. يقول لك: وهل النبي اشترط في افطار الصائم يكون فقيرا؟ والله ابدا. قال: من فطر صائما سواء كان ثريا او فقيرا خدت اجره. هو انت جاي تفطر الفقير ولا ايه؟ ده الفقير ده في الفديه مش في تفطير الصائم، افهم. عشان بعض الناس يقول لك: على ندفع، الشيخ يقول لك افطار الصائم وندفع
ويجي لي حسام يفطر، حسام اللي شغال في سيد اف ولا مش عارف فين، ومش عارف مين، الافطار الصائم ملوش علاقه بثراء ولا بفقر، انما ده في الفديه والكفارات للمساكين. انما انت عايز تبادر بالاعمال الطيبه، يبقى احرص على افطار صائم في المسجد في كذا في كذا، كن حريصا على اعمال البر في رمضان، الدعاء، الاستغفار، تلاوه القران، تدبر، صله الارحام، انك ترفع الحرج عن الزوجه مش تقعدها لنا في المطبخ ليل ونهار. وده لسه النقطه الثالثه، انك تبقى عارف الحكمه من رمضان. الحكمه من رمضان انه شهر للصيام مش للطعام، ولا ايه؟ احنا للاسف قلبنا المفاهيم، بقى رمضان شهر ايه؟ والله شهر الطعام مش شهر الصيام. عند كثير من الناس الا من رحم ربي وعصم، بقى رمضان شهر الاكل، يجي بقى على الفطار يا ربي سلم، يجي 50 صنف من الطعام، وكأننا طول السنة ما بناكلش ومنتظرين رمضان عشان ايه؟ عشان ناكل، مع ان رمضان شهر ايه؟ شهر ايه؟ صيام، يعني تقليل من الطعام. احنا عكسنا المفاهيم، رمضان بقى شهر الطعام، المرميطة والطاجين والكبة واللي اسمه ايه التاني ده بتاع اخواننا من الاردن، اللحم اللي بالحليب ده اللي بيعملوه اسمه ايه؟ له اسم مشهور عنده، المنسف. واخواننا بتوع فلسطين المقلوبة والمعدو، يا رب سلم سلم، ايه الحكاية يا اخوة؟ الله ربنا، ولا اخواننا في المغرب ربنا يحفظهم، حريرة والطاجين والمرميطة مشبكية والحلوى والفاكهة، ايه ده ما بقاش رمضان يا اخوة، والله ما بقى رمضان، غابت عننا الحكمة من رمضان. بيجينا تخمة في رمضان من الطعام وكثرته، نقول لك قلل، ما بقولكش ما تاكلش، قلل، لان اسمه شهر ايه؟ الصيام، قلل. احنا بنقلل وبنكثر حقيقة عشمال، ها، وما ابرئ نفسي، رمضان بقى شهر ايه؟ طعام. بقى صاحبنا يقعد لك كده قدامه على المائدة يجي 50 صنف، وبعد ما خلص واتنفخ يا ريته بينام. ده الحاجه بتجيله بقى كمان ايه؟ بطبق قمر الدين، لا يا حاجه، ده شويه قمر الدين كل سنه وانت طيب يا حاج. قمر الدين يا ماشي يا حاجه، هاتي خلص طبق رز بلبن، ايه ده يا حاجه؟ خلاص يا حاج برضه تكسفني، ده انا عامله لك بايدي. طيب شويه شويه خشاب، شويه مش عارف ايه، ده في ايه؟ يجي لنا بقى المسجد، ربنا يعافينا واياكم بقى، هو قبل الاذان نايم اصلا، تيجي انت بقى تقول له هنصلي مش عارف، يعمل لك مشاكل وفتن قد كده. ليه؟ لانه ما رعاش الحكمه من رمضان. هو جاي بقى عندك مش جاي يصلي التراويح، ده جاي يهضم الاكل اللي هو اكله، ربنا يعافينا واياكم. يبقى لازم نخرج بقى الحجه شويه من المطبخ بقى، حرام عليك يا اخي، حرام عليك تحرمها من الطاعات والاعمال البر في رمضان. هو انت حتى هنا عندك الانانيه؟ سيبها تصوم بقى، سيبها تقرا قران، سيبها تعبد الرحمن، مش طول النهار قاعده لك في المطبخ وطول الليل في المطبخ عشان حلويات، ايه ده؟ في ايه؟ انت مش متزوج انا عارف، عشان كده فرحان. مش بكلمك انت يعني، بتقول لي اديهم يعني، قول لهم الجماعه المتزوجين دول، انا اقول لك ارحم زوجتك فاخرجها من المطبخ، قال الله يرضى عليك، يكفينا القليل من الطعام، وخلي الزوجه تتفرغ للعبادات، لانها مطالبه بالتكاليف مثلك العبادات الشرعيه، ما تحرمهاش، خليها تقرا قران، خليها تقعد مع الاولاد تحفظهم سوره من سور القران، تحكي لهم سيره النبي محمد في رمضان. ليه لا ما نعملش رمضان هذا العام لكتاب من السيره مثلا يوميا مع الأولاد في البيت، نقرأ لهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، خلال الشهر يكونوا خرجوا ببرنامج فيه تدبر وفيه عمل وفيه طاعة وفيه استقامة وفيه تأسي بالنبي، بدل ما أنت على طول عملت الأكل، عملت السلطة، عملت على طول أكل 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 يا رجل. يبقى إذن عشان نستقبل رمضان لازم نفقه حكمة رمضان. نعم يا ابن، ونكتفي بهذا؟
نكتفي إن شاء الله.
نكتفي. وإحنا رمضان لسه على الأبواب إن شاء الله، لعلنا خلال رمضان نبين لكم كيف نغتنم ونفوز برمضان. نعم.
Der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte bezüglich von Ramadan: Fastet, wenn ihr den Mond seht, und isst, wenn ihr den Mond seht. Und wenn es bewölkt ist, dann vervollständige den Monat mit 30 Tagen. Ein Bruder hat vor dem das eine Frage gestellt, und zwar, wie bereiten wir uns für Ramadan vor? Der erste Punkt ist, man muss zunächst einmal Reue zeigen. Man muss Reue zeigen für alle Sünden, die man vorher getan hat. Wir sind alle Sündiger, wir haben alle sowohl große als auch kleine Sünden gemacht, und wir müssen anfangen, mit Ramadan vorzubereiten, indem wir Reue zeigen und vor allem das Al-Istighfar mehren. Es gibt Menschen, die sagen, Subhanallah, warum muss ich es machen? Ich habe eh nichts falsch gemacht. Ich klaue nicht, ich töte nicht. Wenn er sowas sagen würde, dann sagt ihm, nur dieser Satz, den du gerade gesagt hast, dafür musst du Reue machen. Weil das ist quasi deine eigene Nefs besser oder besser erziehen. Man sagt, das geht um Nefs. Deine Seele erziehen, sag ich, bin ein guter Mensch. Für den Satz alleine musst du Reue zeigen. Und du musst vor allem entschlossen sein, sich von all den Sünden, die du gemacht hast, fern zu bleiben und zu unterlassen. Der zweite Punkt ist, wir müssen verstehen, was Ramadan bedeutet. Ramadan ist eine Ansammlung von Taten, von guten Taten. Fasten, Qiyamul Layl, Dua, also Bittgebete, Istighfar, Allah um Verzeihung bitten. Das Fühlen, wie sich andere fühlen, wenn sie arm sind, die kein Essen haben. Den Hunger, die ihr das Gefühl geben, wie andere sich fühlen, die quasi verhungern. Und du musst vor allem in diesem Ramadan ein Ziel haben. Du musst sagen, ich werde in diesem Ramadan Koran lesen, so viel lesen. Ich werde jeden Tag in die Moschee gehen. Ich will Fajr-Gebet beten, Tarawih, alles mitmachen. Du musst dir ein Ziel vor Augen setzen, und das Ziel, du musst alles, was in deiner Macht liegt, quasi tun, damit du diese Chance, diesen einen Monat in diesem Jahr zu ergreifen und das Ziel zu erreichen. Genauso wie die Geschichte von Imam Malik, rahimahullah, eines Tages. Imam Malik, wenn er in Ägypten einen Dars gibt, er hatte sehr viele Studenten, subhanallah. Er hat sehr Ägypten? Viele Menschen. Imam Malik hat seinen Durus immer in Medina, in Masjid Nabawi gemacht, die Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er Durus macht, gibt es sehr viele Studenten, Tullabul Ilm, die ihn zuhören. Und eines Tages hat einer von draußen gerufen, Leute, ein Elefant ist hier, ein Elefant ist hier. Und Ahlul Medina, die Menschen, die haben noch nie einen Elefanten gesehen. Sie haben nur die Geschichte von damals gehört, als Abraha al-Habashi eines Tages mit Elefanten gekommen ist und einen Krieg anfangen wollte. Nur gehört Geschichten. Aber sie haben noch nie einen Elefanten gesehen. Und die kompletten Studenten sind aufgestanden und sagten, wo ist der Elefant? Ich will ihn sehen. Sind alle rausgegangen. Außer ein einziger Student, subhanallah. Nur ein einziger saß da und wollte Imam Malik zuhören. Imam Malik war überrascht. Nur der eine steht da. Er sagte, und dieser eine heißt Yahya ibn Yahya al-Laysi. Er sagte, ja Yahya, wieso gehst du durch den Elefanten gucken, wie der aussieht? Er sagte, ja Imam Malik, ich komme von so weitem weg, um Imam Malik zu sehen und nicht um einen Elefanten zu sehen. Damit ihr seht, mit welcher Weisheit dieser eine Student geantwortet hat, subhanallah. Und er war am Ende einer der erfolgreichsten Gelehrten überhaupt, die das Wissen von Imam Malik genommen hat und auch vertrauenswürdig in dem Berichterstattung gewesen war. Und wir müssen ebenfalls von dieser Geschichte lernen, denn es gibt in unserer Welt oder in unserer Dunya hier sehr, sehr viele Elefanten. Es gibt sehr viele Elefanten, sei es Serien, Filme, Facebook, Internet oder vor allem auch Streitereien in den Moscheen. Jemand, der sagt, Tarawih gibt es nach dem Isha, es muss weniger gelesen werden oder mehr gelesen werden. Es gibt so Sachen, die aufgrund von Unwissenheit auftauchen, die unsere Chance hier schlecht machen, die nicht zulassen, dass wir diese Chance ergreifen. Und das ist alles die Schuld dafür, dass man unwissend ist. Man nimmt oder ergreift nicht die Chancen, um Wissen sie einzueignen, bleibt unwissend und verliert damit sehr viele gute Taten, die man in diesem heiligen Monat erreichen könnte. Wie gesagt, vergisst nicht das Speisen von den Fastenden. Es gibt sehr viele Menschen, die fasten, und man kann dafür sorgen, dass ein Fastenbrechen in der Moschee stattfindet zum Beispiel, und all diese fastenden Menschen, die halt Iftar machen, das wird in deinen Lohn mit eingehen. Viele sagen, ja, guck dir den an, der ist doch Ingenieur, verdient 3000 Euro und da isst mit. Warum soll ich ihm essen gehen für? Es geht nicht darum, wer Ingenieur ist oder wer keine Ahnung was oder wer Präsident ist, Wallahu a'lam. Es geht darum, es geht hier um eine Religion und wir wissen, wie groß die Belohnung ist, wenn du eine fastende Person speist. Sei er arm, reich, Wallahu a'lam. Es geht nur um diese Angelegenheit. Den letzten Punkt ist natürlich, wir müssen die Weisheit von Ramadan erkennen und verstehen. Ramadan ist dafür da, damit wir fasten und nicht, damit wir essen. Und für uns ist Ramadan, subhanallah, ein Monat geworden, in dem wir am meisten essen. Bei uns dreht es sich nur ums Essen. Nach jedem Maghrib-Gebet haben wir 20.000 Teller vor uns liegen und Getränke und Essen, Halawiyat und was weiß ich was. Am Ende essen wir uns vollkommen in die Moschee und schlafen ein, während andere beten. Wir müssen verstehen, dass im Ramadan die Weisheit darin liegt, Essen zu reduzieren und nicht zu mehren. Barakallahu fikum.
بهذا القدر نكتفي فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته